Opravdové zločiny.
Čau.
Dobrý den. Jsme tu zase.
Teď jsem vyzněla trošku nevychovaně proti tobě, ale když jsem řekla jenom čau.
Čau.
Díky. Tak, jsme tu zase jako každou středu, jako každý pátek, jako Arnoš se svojí diskotékou.
My dneska taky budeme mít diskotéku.
Tak, ale ještě teda, než se vrhneme na příběhy, tak samozřejmě policejní kalendář a my jsme v říjnu. Říkám
ano.
To správně. Jo, a já začínám, jo?
Ano.
Takže, dne 5. října 2022, pozor, to je aktuální docela, ne?
Aha.
Byly v katastru obce Želechovice nad Dřevnicí, okres Zlín, nalezeny ostatky zavražděné Drahomíry O., která se pohybovala v prostředí osob bezdomova v rámci Zlínského kraje. Poslední prokazatelný kontakt s orgány veřejné moci byl zaznamenán v listopadu 2016 a od té doby byla Drahomíra O. nekontaktní. Takže 5. říjen 2022, Želechovice nad Dřevnicí, okres Zlín.
A já tu mám starší případ vraždu. Vražda Stanislavy K. v Německu. Od úterý 26. října roku 1999 byla pohřešovaná 32-letá Stanislava K. bytem Dolní Roveň u Pardubic. Ráda cestovala stopem po České republice a Německa a upřednostňovala nákladní vozy. Živou ji naposledy viděla německá policejní hlídka ve čtvrtek dne 28. října 1999 na dálničním odpočívadle A2 u Hanoveru kolem 5. hodiny raní. Téhož dne ve 13.11 bylo nalezeno tělo Stanislavy K., kterou zavraždil neznámý pachatel. Místo nálezu se nacházelo u parkoviště na silnici 214 mezi obcemi Rodewald a Vanderbostrel, což je přibližně ve vzdálenosti 60 km jízdy autem od místa poslední policejní kontroly. Takže Spolková republika Německo, rok 99.
Já jsem se u toho zamyslela nad tím, kdy jsem já byla naposledy v kontaktu s úřady, jako s orgány, že tam řešili, že ta paní bezdomová pravděpodobně, ta, co jsem četla.
Jo.
Takhle, tak my budeme v kontaktu samozřejmě, protože jsou daně. Že tím poslední kontakt bude s daněma. Ale jako, víš, jako, že přemýšlím tím, jako, tak takhle, samozřejmě u nás by stačilo podívat se, když jsme byli naposledy online na Instagramu, jo?
No tak ono, jestli ona evidentně žila na ulici a byly tam nějaký...
Nebo nějaký třeba sociální dávky nebo něco, ale že jako ten kontakt s těma orgánama, tak jsem přemýšlela nad tím, kdyby po mně bylo vyhlášeno pátrání, tak jak říkám, stačí, když si otevřeš Instagram, uvidíš, že se byla naposledy online, nebo WhatsApp třeba, takže řekneš, naposledy byla online tehdy a tehdy, ale jako s těma orgánama,
to je...
tak teď bude jako finančák, zaplatí besedskou zdrávku, pobrečíme si a půjdeme dál, ale jako jinak, podle mě ne?
Jinak ne, no.
Mě teda ještě, co musím říct, mě propad řidičák, takže já ještě... Řidičský průkaz, ale nebojte, už je to vyřešený. Tak, můžu teda na můj příběh?
Můžeš.
Ty jsi včera totiž řekla hrozně, nebo včera, v minulém díle. Víš, ale jako by to bylo včera.
Jako by to bylo včera.
Ten čas prostě letí jako zběsilý. Ty jsi řekla hrozně zajímavou myšlenku, kdy jsme tady řešili umožnění svatby Levájovi, Belfieldovi. A řešili jsme, že vlastně to je takový, jako, že k něčemu se přizná, k něčemu jako ne. A že je vlastně hrozný, když pak třeba ještě jako by tím, že se nepřizná, tak třeba se nenajde tělo té oběti a tak dál. A ty pozůstalí trpí ještě o to víc, protože se nemůžou rozloučit prostě s tím svým příbuzným. A dneska na to narazíme zas.
Ježiši.
Já mám pro vás příběh z Velké Británie. Já jsem se teď na ní hodně zaměřila. Já tam cítím potenciál, protože britskou královskou rodinu teď trošku kosí, takže já cítím svoji šanci, že bych mohla se jako zjevit na scéně.
Slyšela jsi tu konspirační teorii s Taylor Swift?
Ne. Já jsem slyšela konspirační teorie jenom jakože o Kate, jak se jako zjevila a kde je a tak, ale ve spojení s Taylor Swift ne.
Oni totiž, já to bez tak řeknu špatně, jo, ale pamatuju si, že tam říkali, že pokaždé, když Taylor vydá nějaký album,
no,
tak někdo umře v královské rodině.
A
nebo vážně onemocní, něco takového. A oni třeba říkali, že když vlastně umřela královna Alžběta, tak ona to vydala to album jako pár dní před tím, než ona umřela. Pak se to týkalo ještě nějakého člena královské rodiny, který ale není tak jako moc vidět. A podívejte se na to, je to jako celkem zajímavý. A teď se právě řeší ten Charles, Karel.
No, ono to není jenom
Charles. A ona má vydávat album, že jo?
No, takže... no hlavně ona má vydávat album, ale člen královské rodiny zemřel. Já jak si to jako, já jsem fakt, jsem postižená, to jako přiznávám, ale tak zemřel, je to nějakého pátého kolene, prostě 59. nástupnice na trůn, měla manžela a ten spáchal sebevraždu. A je to zpátky 3 dny Nebo čtyři.
Kecáš. No jako podívejte se, a teď se právě, že všichni, a před Filipovou smrtí taky vydala album.
Mohla bych poprosit.
A jde jako o to, že teď právě, jak vyšla na povrch ta nemoc toho krále, tak ona má vydávat album a má ho jako vydat jako v blízké době.
Já to Taylor mám tak ráda, ale teď se mi to kříží. Mohla bych poprosit Kate s Williamem, aby neposlouchali Taylor Swift. Prosím, buďte tak hodný.
Ale zadejte si tady tu konspiraci, já jsem fakt jenom zaslechla něco na TikToku a říkám si, ty vole, to je děsivý, no, tak si to přečtěte.
Moment, co se týká Taylor Swift, tak tam je jako já jsem viděla konspiraci o Taylor Swift, týkající se toho, že chce pomoct vyhrát Bidenovy volby, jak ty lidi prostě takhle.
To je ten mrtvej pán, kdybyste nevěděli.
Jako takhle, on tak vypadá, ale ještě jako ho nakonec občas. Ale jako taky, jako takhle, my se tady do politiky moc nepouštíme, jo. Nemyslím si, že Trump by bylo pro Spojený státy výhrou. Už to jako zkusili.
Já, když mám špatný večer, zadám si funny moment s Biden. No.
A Trump je jako, je to hrozný buran. Jako Trump je největší buran s prachama, co známe.
A vyprodal tenisky?
No, ale je to prostě strašný buran a myslím si, že tam je to pak trošku zavání nějakýma dalšíma věc. Nebudem se tady do toho pouštět, víme. Ale jako ten Biden v podstatě je takový jako uhlazený pán, který by to v té hlavě měl jako pořádku, tak by byl jako dobrý.
Uhlazený pán vypadá, jak kdyby ho vytáhli z rakve. Ale ošahává 13-letý děti. Já jsem viděla video, jak on jde za tou
holčičku.
Maličkou.
Oh, and how old are you, girl?
Počkejte, a viděli
jste to? You're 17. A ona, I'm 6.
A viděli jste to video, jak s ním jde ta ochranka. To byl nějaký sestři.
Jak jde z toho vrtulníku?
Ne. Jak on vždycky má dojít k tomu pultíku, že má někde nějaký projev a on to vždycky přejde. Vždycky to přejde. Jo, jo. Sestři těch videí, jak jde za ním a teď vidíte úplně ten děs v těch sekuritáckých očích, jak to zase dopadne, že on prostě jde a uprostřed toho pódia je ten pult, u který on má prostě přenést projev a on vždycky to přejde dál.
Vždycky ale.
Vždycky. A nebo a jednou, na jednom tom videu on to přijde a jde po těch poschodech dolů. Já se říkal, moc nejzá z toho pódia a teď vidíte ten děs v těch očích těch lidí, co mají jako dělat, protože to je prezident Spojených státu, nemůžeš brzy, hej, pojď zpátky. Takže oni jako decentně, aby to nebylo trapný, za ním jako sejdou, upozorní ho pod tím pohodem, jakože musí zase, a on zase zpátky tomu
pohodíku. Já toho dětka miluju.
Je to strašná řeš, ale...
Ne, fakt si jdete jako na TikToku jako... funny moments Biden. Jak třeba padá na schodek, když jde do letadla a fouká moc vítr. A on jak pan Burns, takže kdyby skákal z okna, tak letí takhle, jak lístek.
Ale zase jako uznej, že on kdyby jako v té hlavě, on bude prostě špatný.
Ne, mě
ale...
strašně nesympatický.
Mně se jako přišel, že vypadal tak jako...
Ale on, ne, vůbec. Já ho nemám ráda.
No ale jako takhle, já si myslím, že co tak jako čtu, tak oni nemají žádného protikandidáta proti tomu Trumpovi, takže ten se zase vrátí k válu, opak se budeme divit všichni, ale že právě Taylor Swift má jako velký vliv, takže jsem slyšela konspiračku, že celý ten vztah s tím Kelsim je jako vykonstruovaný, aby oni pomohli Bidenovi vyhrát volby.
Jo, s těmi jejím superbowlistou.
Jakože lidi mají prostě spoustu času na vymýšlení, spoustu věcí. To jsem si já myslela, že jsem overthinker. Nicméně jsem zjistila, že ona je takový fenomén. My jsme to tady nedávno řešili. Uh-huh. Že jako marketingově, koncerty, všechno něco, ale že se učí normálně na výškách už jako o ní v rámci jako marketingu, protože ona to má opravdu zmáknutý. A jediný teda, co se na ní zlobím, je, že my tady prostě jako debilové pijeme z papírových brček a frérka tím tryskáčem prostě lítá po celém světě, aby viděla svého kluka. Já jí to nechci zakazovat, ale tím pádem buďte fér a vraťte nám ty plastový brčka.
Oni zrušili i ty vršky.
Ne, já protestuju, já prostě nechápu, a musí to tady zaznít, vraťte nám ty plastový brčka.
A nebo prostě vyrobte třeba skleněný.
No to ne. To
mě to nejvíc chutná ze skleněných brček. Já mám doma jenom skleněný brčka.
No, to já se
a je to chutný. Se, a vyrobte držáky na skleněné brčka, které budeme všichni vozit v autě, takže si koupíme je brčko skleněný. No, protože když pijete z toho papírového, tak se to celý rozblemcá.
No a
pokud to nevypiješ do 10 minut.
Z čeho to děláte, ty papírový. Já si trošku myslím, že to je z roliček od toaleťáku recyklovaný. Ale... No, ale já to sklo mám strach, co když se pořežu pak.
Hele, já jsem jako třeba smutná z toho, že jeden nejmenovaný fast food přestal dávat takový ty vršky. Když si koupíš Coca-Colu, tak já prostě chci mít no, to pití, chci na to dát ten vršek ano. A brčko. A oni normálně na to dávají, jako kdyby vršek od kávy. Papírovej.
Ne.
A máš to na tom a máš tam takovou tu maličkou dírečku. Ne. A teď si představte, že v tom máte ten led. Uh-huh. A teď pijete a ten led máte na těch zubech, bolí vás to, takže já vždycky říkám, prosím vás.
Takže to jsou prostě problémy 21. století a děti v Africe stále nemají co jíst.
Tak.
Ale my prostě chceme... Ale víš, mě jako napadlo, že bychom mohli jako...
Děkuji. Nevím, jestli kdybychom zapsali petici na plastový brčka, jestli by nás lidi...
Já mám takový nápad, jo. Pojďme zakázat Taylor, to letadlo. Vrátíme celý planetě. My celá planeta tady recyklujeme, pijeme jako idioti z papírových brček. Já vám říkám, že ono bude mít i plastový brčka.
Jo.
Ona ta, nechci být prostá, já mám jako ráda, ale chápeme se, prostě bude mít určitě i plastový brčka. Ale já navrhuju. Já bych chtěla založit iniciativu. Já to říkám furt, ale pojďme se jako o tom pobavit, kdyby se do toho šli se mnou. Já bych to chtěla. Plasty pro všechny. Co bude jmenovat ta iniciativa. Greta Thunberg asi nebude naší členkou, ale nevadí. A aby jsme jakoby vyrovnali naši plastovou stopu, tak jednou za rok uděláme výjezd na 14 dní, poletíme na Maledivy třeba, aby to bylo jako hezký, a tam budeme hledat ty želvy a tahat jim z těch čumáčků ty brčka. A tím odčiníme to, že z těch brček pijeme celý rok. Když nás bude dost, jo, mohli by se platit členský příspěvky, asi jak se pak zaplatí ty Maledivy, a když nás bude dost, tak obstaráme spoustu želviček.
A nebo... Prostě, víš, co nenávidím já? Já nenávidím, jako mě ty plasty vytáčí z toho důvodu, že jsou úplně nepotřebný všude. Třeba, promiň, ovoce si můžu dát do papírového pytlíku. Pojďme to dělat tam, kde to má smysl. Takže, když půjdu nakupovat, nemusí tam být plastový pytlíky, nemusíte mi dávat plastový tašky. Já si klidně připlatím za papír, když to je dobře, ale nechte nám ty brčka. Třeba v kině furt mají ještě plastový. Tady je svět ještě v pořádku.
Omlouvám se za 12 minut tady prostě. Jo, ale muselo to zaznít a teď teda k věci. Jo. Teď teda k věci do Velké Británie. Můj příběh je o Helen McCord, který bylo 22 let, když 9. února 1988 zmizela ze světa. Ty tady máš jí fotografii, moc hezká slečna. Mm-hmm. No, pracovala jako pojišťovací úřednice v Lancashire ve Velké Británii. Co je jako nejzvláštnější na tom jejím případu je to, že ona se necourala někde jako po lesích, ani nešla ve 3 ráno přes celé město z baru, ale vystoupila z autobusu jenom necelých 500 metrů od svého bydliště a domů už nedošla. A ten její případ zůstává jedním z nejzásadnějších v historii Velké Británie. Dostaneme se k tomu proč. Než Helen zmizela, tak došlo ke dvěma zásadním událostem, o kterých byste měli vědět. 2 dny předtím, než teda se ztratila, tak se v místní hospodě nazvaný George and Dragon pohádala s neznámou ženou. Což by nebylo až tak divný, prostě alkohol, pohádáte se, dobrý, jdete dál. Ale ta hádka měla eskalovat do té míry, že zakročil v té době teda 31-letý majitel hospody, Ian Sims. Ten nakonec Helen vyvedl z hospody, takže to musela být jako velmi vyhocená hádka. Jenže než ji vyved, tak předtím jí měl dělat ještě nemravný návrhy. Jakože bylo to trošku slizký, si myslím, ta situace. Přestože byl ženatý a měl 2 děti, no tak to je na grc, jo, Ajene, chceme říct. Ta Helen prostě ho poslala do háje s nějakýma jako návrhama a on ji teda vyvedl z té hospody. Když ji vyvedl, tak se o ní měl vyjadřovat velmi, velmi hanlivým způsobem, že na ní měl nadávat a být jako sprostej, protože ta hospoda byla plná lidí, takže samozřejmě máme svědectví. V den svého zmizení pak volala z práce kolem 4. hodiny odpoledne svojí matce, aby jí sdělila, že si toho dne dají čaj dřív, že ona má pak v plánu schůzku se svým novým přítelem a chtěla si ještě stihnout umýt vlasy. Takže oni prostě evidentně měli nějaký rituál, že se pokecali, dali si čaj, ale že teda ona chce odejít dřív z domova, aby stihla to rande, takže se to takhle naplánovali. No ale domů, jak víme, už nedorazila. Co bylo pro policii zásadní, když teda nahlásila ta matka, že nedorazila domů, byla ta trasa, kterou chodila Helen od té autobusové zastávky. Ta trasa totiž vedla kolem už zmiňovaný hospody. Jo, takže my víme stoprocentně, že jela tím autobusem, že vystoupila na té zastávce, na to máme svědky, ale už nedošla domů. Takže logicky je to 500 metrů, takže jako nemáš moc jako prostoru, kde by si jí mohlo něco stát. No a policie po vyslechnutí nějakých svědků, kdy oni šli zpátky, jako že, protože řešíš, co tomu předcházelo, přesně, jestli se s někým nepohádala a tak dál. Takže policie pojala podezření, že by teda mohla cestou potkat toho našeho Ajena Simonse, který ji mohl zabít. Ale teď máte nějakou teorii a potřebujete samozřejmě najít důkazy a hlavně tělo, pokud ta teorie byla správná, protože jsme neměli tělo. Ona byla nezvěstná, ale nevěděli jsme, oni nevěděli ani s určitostí, že by si jí mohlo něco stát, jo, ale reálně jakože nebyl důvod ani motiv, a tím, že měla nějaký plány, tak jako nechceš jako zdrhnout prostě do Mexika, když máš domluvený rande, že zavoláš mámě, že přijdeš. Jo, že prostě vypadalo by to asi trošku jinak, kdybyste chtěli utíct. No. Našel se svědek, který šel kolem té hospody chvíli potom, co Helenin autobus zastavil na té zastávce a ona už tím pádem musela být někde na té cestě. A údajně slyšel, protože na tou hospodu byly nějaký byty a v jednom z nich bydlel i ten Ian, tak slyšel křik, který náhle ustal. Policie vyslechla i zaměstnance, protože ta hospoda byla otevřená. Mm-hmm. A bylo to někdy kolem 5:00 a ta zaměstnankyně řekla, že slyšela, protože samozřejmě ještě nebyl večer, takže v té hospodě nebylo úplně tak narváno, tak slyšela ze zhora, z toho šéfova bytu, zvuky, jako když taháte po zemi něco těžkého. Takže policie si toho Simonce přivedla k výslechu, on všechno zapíral, ale že teda působil jako extrémně nervózně. Na druhou stranu někdy by si přivedli k výslechu jako ohledně vraždy někoho, s kým jsem se pohádala 2 dny předtím, asi bych taky nepůsobila úplně klidně. Jako takhle, my dvě jsme požádný, nebo my ženský, tak možná, kdyby ty policajti byli fešáci, tak budu znervovat z úplně jiného důvodu, jo? Ale chápeme to. Detektivové teda zabavili jeho auto a provedli domovní prohlídku v tom bytě a nestačili se divit. Teď poslouchejte dobře.
Nekecej.
V autě se našlo několik skvrn od krve v zavazadlovém prostoru a na prahu toho kufru. Jak má taky ten gumový práh, tak ještě tam. Jak se potvrdilo, krev patřila Helen. A i v bytě teda našli docela velký arzenál důkazů, to si nepochopíte. V jedné botě, která byla v tom bytě, byla Ianova, se našla náušnice s perličkou, kterou dostala Helen od svojí matky k 21. narozeninám. A podle matky měla ty náušnice na sobě i v den, kdy zmizela. Zapínání od té náušnice se našlo v ložnici při té prohlídce. Stopy krve byly nalezeny hned na několika místech. Na koberci, na schodišti, na tapetách v ložnici a nebo u dveří bytu. A dokonce i jako u dveří do toho baráku, oni měli evidentně jako jiný vchod než do té hospody, logicky, že jo, nejdeš jako přes tu hospodu do toho bytu, a u těch venkovních dveří. Takže policie došla k teorii, že on ji jako přepadl, dotáhli ji k tomu baráku a udeřili ji poprvé u těch dveří, protože zvenčí už byly stopy té krve.
Jo.
Jo. A pak ji táhnul teda do toho bytu. Asi měsíc po tady té domovce, ale oni pořád neměli to tělo. Máš jako stopy krve a když to řeknu blbě, tak Fred řekne, tak nevím, tak se třeba pořezala a přišla si ke mně prostě zavázat ruku. Víš, jako ve finále jako pořád nemáš to tělo. Asi měsíc potom našel kolem jdoucí v černým pytli na odpadky oblečení. Místo toho nálezu bylo u vody, asi 30 km od té autobusové zastávky a bydliště Helen v Irlemu. V tom pytli byla kabelka, kalhoty, kabát, šátek, kalhotky. Všechno dámský. Mm-hmm. Prokázalo se, že všechno patří Helen, že dokonce ty kalhoty měla na sobě první den, že je měla úplně nový. A detektivové se domnívali, že teda bohužel byla asi i znásilněná, že proto ty kalhotky. A že je vlastně zvláštní, že ji jako ten vrah zbavil kompletně toho oblečení. Že to jako spíš vypovídá o tom, že ji třeba rozřezal. Že bez toho oblečení se ti toho těla zbavuje jako líp, že není úplně důvod jí to oblečení jako nenechat. Ale samozřejmě mohlo to být jenom z toho důvodu, že spanikaříš a bojíš se, že tam bude nalezený nějaký DNA nebo něco, jenom ty hadry jako zbalíš. Jo. Ale jako přikláněli se v tu chvíli k teorii, že ji někdo rozřezal. U Helenina oblečení v tom pytli pak byla nalezena taky pánská bunda a na ní vlasy a stopy krve, které patřily Helen. A bunda patřila Ianovi. Což on sám teda přiznal. V tom pytli na odpadky byl taky elektrický kabel. Já to teda moc jako nechápu, já jsem to fakt jako googlila. A je to taky ten prostě klasický kabel, kdy máš jako, ne nabíječku, ale prostě máš třeba HDMIčko na jednom konci a na druhém máš prostě USBčko, nebo nevím. Tak něco takového. A on evidentně na něm udělal třeba jenom úzel a že to používal jako na hraní si pro psy. Jakože když koupíte psovi takový ten klasický provaz s tím uzlem. Jasně. Víš, jak se to zakousne, ty ho za to taháš. No tak oni to měli takhle s kabelama. Že si jako s tím hrál jako se psama takhle. A jen. No a dokonce i na tom kabelu, co byl v tom pytli, tak byly nalezeny psí otisky, takže to jako odpovídalo. Takže policie jako posunula tu teorii ještě o kousek dál ve smyslu, že ji asi teda uškrtil tím kabelem. A proto se ho chtěl jako zbavit. Mm-hmm. Že ji dostal do toho bytu. A pak, když ji chtěl zabít, tak prostě uškrtil něčím, co měl jako po ruce. Jako nebylo to evidentně připravený. Tam to jako vypadalo, že ona opravdu šla od autobusu a potkala ho náhodou. A jak to bylo jako vyhrocený, tak prostě, no ale furt jako, proč by jako vraždilo, že jo. Všechno oblečení bylo posláno na expertízu a během ní se teda našla na hlenění oblečení, konkrétně na kabátě a kalhotách, taky vlákna z koberce, který měl v bytě Ayen. To je prostě úplně jako ukázkový, jako pro to policii úplně ukázkový.
To jo.
O tom případu se hodně informovalo v novinách a na policii se pak obrátil muž, že našel při venčení psa krvavý ručník a nějaký pánský oblečení, který bylo taky od krve. A ta mikina měla na sobě dokonce logo piva, který měl Ayen ve svý hospodě na čepu, takže reklamní mikinka pěkně. Ayen teda popíral, že by oblečení bylo jeho, ale policie vystehla manželku a později dokonce i jeho milenku. A obě potvrdili, že to oblečení je Ayena a byla na něm hleněna krev. No to je prostě úplně ukázkový jako příklad jako všeho.
Kolik oni mají těch důkazů?
Hrozný. No ale samozřejmě hledali ten motiv. Aha. A jedním z nich mohla být právě ta milenka. Protože jak vyslýchali to okolí, oni vyslýchali samozřejmě i ty návštěvníky té hospody. A jeden z těch Ayenových kamarádů řekl, že se Ayen bál, protože on byl docela oprsklej, jo. On měl tu manželku, dvě děti, s nima bydlel na tou hospodu, ale měl tam těch bytů víc, že třeba pro personál a tak dál. A v jednom z těch bytů ubytoval tu milenku, aniž by to viděla ta manželka. Takže Ayen měl jako docela koule, jako na to, že si řekneš, aha, tak já tady mám manželku a hned vedle si ubytuju milenku. A on došel nějakým způsobem si k tomu, že to ta Helen věděla a prej se bál, že ho práskne.
Jo.
No, já si ale myslím, že ho asi třeba mu tím pohrozila, když je vyhazoval z té hospody. Víš, jako... A řekla mu, hele, no tak ty si třeba zameď před vlastním prahem, tady máš prostě milenku nahoře, já to vím. No a v tu chvíli už on měl jako rudu a prostě si, když ji pak potkal dva dny na to, tak bohužel mu přeplo. No ale Ayen stále teda trval na své nevině a prosím vás, on měl teda teorii, jo. Tu krev na oblečení vysvětloval tak, že to na něj celý chtěl někdo hodit. A ten někdo na to šel teda důmyslně, protože si oblíknul jeho oblečení a tu nebohou holčinu musel teda odvést k němu do bytu, tam ji zabít, že jo, protože všude byla ta krev. A k převozu toho těla, aby se ho zbavil, musel použít jeho auto. Ale on to prej nebyl, protože v čase od 16.20 do 18 hodin byl v hospodě. A teď samozřejmě ta policie si říká, jasně, takže někdo si vezme tvoje hadry, ty si toho nevšimneš, zabije ti v bytě holku, ty si toho nevšimneš a půjčí si tvoje auto a ty si toho nevšimneš. Navíc ještě měl Ayen psa na tom pozemku, nějakého rottweilera, který jako byl opravdu hlídací, jakože kdyby tam přišel někdo cizí, tak ho tam nepustí. Takže ani porota ten jeho příběh u soudu nespolkla a rozhodla, že je teda vinej z vraždy Helen. A pro tu veřejnost, to bylo hrozně zvláštní, protože se to stalo jako, byl to jeden z prvních případů vůbec, kdy byl někdo odsouzený a tady máme, protože většinou to DNA přichází jako později, jo, ale tady byl někdo odsouzený na základě DNA, ale bez toho, aby se našlo tělo.
Mm-hmm.
A pro historii té kriminalistiky ve Velké Británii tím pádem tenhle případ strašně zlomovej. Sims byl teda odsouzený na doživotí s možností podmínečného propuštění po 16 letech. Co se týká té DNA, tak samozřejmě my se bavíme o tom, že tohle všechno proběhlo v roce 88 a pak vlastně se to vyšetřovalo, že jo, nějakou dobu. A oni, to nebylo jako výzkum DNA, tak jak to známe teď, ale že oni byli schopní jako porovnat jenom úplně takový ten základ, že si vzali jako krev těch rodičů Helen a dokázali jako porovnat, že ona je jejich potomek. Jakože to nebylo třeba, že teď už máte, že je to jedna ku, nevím, milionu, ale dřív byla ta pravděpodobnost jako menší, ale prostě jim to tak jako vyšlo. On se potom v roce 99 pokusil odvolat s tím, že v době toho jeho ověznění byla DNA v plenkách a že mohlo dojít k chybě, ale oni to otestovali opravdu znova a ta nová technologie ty výsledky jenom potvrdila s větší jako určitostí. No jo, ale my teda máme vraha za mřížima, ale nemáme to tělo. Takže samozřejmě bavme se o tom, že po té Helen zůstala rodina a teď jako nemáte tělo, který byste pohřbili, teď prostě nemůžete to vlastně jako uzavřít. Mm-hmm. A oni naléhali na to a je na, v tom vězení, aby jim prostě řekla, kde to tělo je, že i ty policajti, a on prostě ne, on nikdy neřekl nic. I potom jeho uvězení teda ta Heleněna matka dál pátrala po těle svý dcery a začala lobovat na ministerstvech a úřadech, aby došlo ke změně zákona o vězeňství, protože on měl pořád možnost po těch 16 letech se odvolat, že jo? Mm-hmm. A ona prostě chodila a říká, teď přece není možný, aby člověk, který teda mi zabil dceru, 22-letou holku, která mu nic neprovedla, a vy ho pustíte pak jako ven a on nemá ani tolik úcty, aby jako, vy přece pouštíte jako z logiky věci, ty, aby tě pustili, musíš splnit nějaký atributy a předpokládá nějaká komise, která o tom rozhoduje, že jsi se napravila. Mm-hmm. Ale jak můžeš být jako napravená, když jsi neřekla, kam jsi to tělo ukradla? Víš, jako, mm-hmm. Tak to přece jsi úplně jako nespytovala svědomí, že bys chtěla někomu jako ulevit. No a policie teda v průběhu let získávala různé informace a typy, kde by se to tělo mohlo nacházet. Třeba v roce 2013 se vydali na hřbitov u kostela St. Aidan v Billing a tam měli informace, že v roce 88 tam ten Sims měl ukryt Heleněno tělo, protože když ji zabil, tak tam byl otevřený hrob, protože druhý den tam měli někoho pohřbívat a byl připravený. Takže oni opravdu exhumovali ty ostatky, jestli tam nejsou ty těla dvě. Bylo tam teda jenom jedno a nepatřilo teda Helen. Mm. No, Sims teda mlčel dál. V roce 2015 spustila ta její maminka Marie kampaň, kdy opravdu jako lobovala, aby vstoupil v platnost zákon o podmínečném propuštění těch, co mlčí o poloze těl svých obětí. A teď, v květnu 2019 Ministerstvo spravedlnosti vydalo prohlášení, že se zasadí o tento zákon, který měl mít oficiální název Zákon o vězních. 5. července 2019 minister spravedlnosti David Gough potvrdil, že zákon bude přijat v Anglii a Walesu. A teď pozor. V listopadu, takže oni řekli, že v červenci 2019, že ho uzákonějí. V listopadu 2019 Výbor pro podmínečné propuštění došel k názoru, že AN splnil všechny požadavky pro propuštění a že tím pádem může na svobodu. Rodina Helen se okamžitě pokoušela všemožně odvolat a zabránit mu se na tu svobodu dostat. On byl ale propuštěný a byl propuštěný v únoru 2020 a ten zákon vstoupil v platnost do listopadu 2020. Takže on, kdyby to nestihli ho propustit, tak už by ho nepropustili. Ale mu to prostě o těch pár měsíců vyšlo.
Já si srandu.
Ne. Lidově se tomu zákonu říká Helen's Law, takhle je známej. Ian Sims zemřel 24. června 2022, aniž by prozradil, kde se nachází Heleněno tělo. Co za kripla musíš být, když už jako umíráš a nemůžeš prostě do prdele říct, kam jsi to ukryla to tělo. Už ti jako o nic nejde, nemůžeš to prostě
říct. To seš fakt jako...
No a tam totiž ještě to bylo trošku komplikovanější s tím zákonem, protože oni řekli, že ho uzákonějí, ale tam došlo k nějakým volbám. Takže se měnily, že jo, ty politické strany. A samozřejmě, než dojde k tomu novému jako lobování, tak to prostě trvá. Takže jim prostě o pár měsíců unikla šance, že on by v tom vězení prostě zůstal.
Já bych protahovala tu komisi, která to schvalovala.
A nevyšlo jim to fakt o pár měsíců, ale má to dohru. Heleněna matka získala titul MBE. V roce 2022 jako uznání za to, že dotáhla tu kampaň a vedla teda k vytvoření nového zákona, kdy teda od teďka už ve Velké Británii, když ti vězni prostě neřeknou, kde to tělo je, tak nemají možnost pro podmínečné propuštění. Já jsem si hledala, co to je MBE, protože známe MBA, to je jako z vysoké školy a je to prostě Member of the Order of the British Empire. Mm-hmm. A uděluje se za mimořádný úspěch nebo službu pro komunitu. A je to jako úspěch, který bude mít nějaký dlouhodobý dopad na tu společnost.
Jo.
No a mě samozřejmě zajímalo, protože samozřejmě, jestli pak už jí můžou, jako když máš titul nějaký, dostaneš, nebo nějaký jako to, jestli, víš, jestli můžeš být jako Madame a Sir, že jo?
Aha.
Tak ne, prosím vás, je to tak, že ve Velké Británii pouze dva nejvyšší rytířské řády, GBE a KBE, jsou způsobilé používat titul Sir nebo Dam a jednotlivcům ale pozor, ještě má Marie šanci. Jo? Mm-hmm. Protože jednotlivcům, kterým byl udělen CBE, OBE nebo MBE, může být později udělena další vyšší hodnost a ta jim umožňuje používat titul Sir nebo Dame.
Takže ona ještě, když něco udělá?
Takže ještě, když třeba bude prodávat něco pro sirotky, ne ty sirotky teda, tak by
tak může být madam. Wow. No takhle to je strašně na naštvání tady ten příběh.
Ale jako... chápete, že to o pár měsíců. Jako nevím, třeba by to stejně neřekl. Třeba by to stejně neřekl, ale jako já prostě nechápu principiálně, když jsi jako takovýhle debil. A jako...
jako co, proč to neřekneš? No, tak já pro vás mám něco, co se ale vyřešilo, všechno se našlo a jdeme na to, jo?
Tak jo.
Tak jo.
Kamera, klapka, jdeme.
Takže, přátelé, takže. Já budu mít dneska skvělý příběh a zamíříme do Thajska. Hmm. Tam jsme naposledy byli s tebou, když jsme řešili ten ostrov, kde umírají lidi.
Jo, ano, na Koh Tao jsme byli.
Ano. Já budu mluvit o případu Wang Nan, což byla žena, která se narodila v Číně do celkem zajištěné rodiny. Ona byla... Já jsem nenašla nikde, že by měla sourozence, takže z největší pravděpodobností byla jako jedináček, ale možná sourozence měla, jenom jsem to nenašla, ale není to důležitý. Ty její rodiče měli dost peněz, tak si mohli dovolit spoustu z nich investovat právě do své dcery, takže Wang se nikdy nemusela starat o to, aby si našla nějakou brigádu, v podstatě nemusela pracovat, když byla náctiletá, ty rodiče ji finančně podporovali, ale na oplátku ona... Abyste mě pochopili, ona nebyla žádný rozmazlaný zpratek, ona sice měla všechno, na co si vzpomněla, ale musela si to zasloužit. Takže byla nějaká domluva. My ti budeme financovat tvůj život, tvoje studia, ale chceme na oplátku, aby si měla ve škole dobrý výsledky, což je za mě fér. Ta škola totiž mimochodem nestála úplně malý peníze, byla to jedna z nejdražších škol, co tam jako byla a jedna z nejprestižnějších, a to i střední a později teda i vysoká škola. Ona nastoupila na vysokou školu, tam studovala ekonomiku a podnikání a těm rodičům dělala radost, protože měla ve škole perfektní výsledky a musím teda říct, že ona na sebe musela být dost tvrdá, protože ona pro ní na prvním místě bylo fakt to vzdělání a ta škola. A nalejme si čistýho vína, jako abyste od střední školy do vysoké školy celou tu dobu jeli prostě v těch zajetých kolejích a nikdy si tam nedali výhýbku třeba, že se vám zhoršil průměr nebo jste se na všecko chtěli vyprnout. Ona ne, prostě byla škola. Týkalo se to třeba i jejího soukromého života, že? Ona měla kamarády, nebyla to žádný podivín, co by ležel jenom v knížkách, ale když by si měla vybrat, jestli půjde radši na party s kamarádama, anebo se bude připravovat na zkoušku, tak ona se fakt bude připravovat na tu zkoušku. Aha. Já bych potřebovala její nastavení během střední školy a podle mě by to bylo mnohem jednodušší.
U nás bylo víc, podle
mě. Fakt jako byla strašně zodpovědná, milovala jako pohyb, takže chodila i pravidelně cvičit, jako všecko perfektní. No, ale ona tu školu teda dokončila s perfektními výsledky a hned po ní nastoupila do cestovní kanceláře, kde teda dostala pěknou pozici a ona neplánovala, že v té cestovce zůstane dalších 20 let, ale byl to pro ní takový jako start, chtěla trošku jako nasusat nějaký informace a postupy a hlavně si chtěla rozjet svoje vlastní podnikání, ale ještě si nebyla úplně jistá, v čem přesně chce podnikat. Takže se tak jako rozhlížela. No a ona tam nastoupila a hned se tam z ní stal nejvíce produktivní zaměstnanec. Jako ona tam během půl roku úplně oslnila toho svého šéfa, protože si brala přes časy, dělala práci i za ostatní kolegy a byla hrozně pracovitá. A v ten moment právě, kdy si ji všimlo i to vedení, tak se uvolnila pozice, která byla v Thajsku. Měli jako pobočky různě po Ázii, jedna z nich byla v tom Thajsku a ona uměla nějaký základy thajštiny, ale nebylo to, že by byla jak třeba rodilej mluvčí. A dali jí právě nabídku, heleď, máme tady možnost, že bys odjela do Thajska a vedla tam naši pobočku v Bangkoku. Mm-hmm. Jo, v Bangkoku. A ona na to kývla, protože to brala jako výzvu a zase pozná něco nového. Takže byla spokojená, odletěla do toho Thajska, uběhly nějaký ty roky, ona dělala tu manažerku, vedla celou tu jejich pobočku tam, ale zjistila, že ta práce manažerky ji úplně už nenaplňuje, že to je v podstatě pořád to stejný dokola. A chtěla mít teda něco svýho. Ale nechtěla se vracet do Číny. Jí se to Tajsko líbilo. Teď samozřejmě už se nějak zžila s tou kulturou tam. Začala se učit tajsky, už byla v tom celkem jako dobrá. A takže tam byla zvyklá. A ona se teda rozhodla, že dala výpověď a šla podnikat. Přátelé, ona si otevřela restauraci, jo? A to prostě nepochopíte. Ona si otevřela restauraci a nikdy předtím, byla první restaurace, co otevřela, nikdy nedělala v gastru. Pracovala roky v cestovním ruchu, předtím studovala ekonomiku a podnikání. Ta restaurace se specializovala na tradiční čínskou kuchyni a ona s tím měla takový úspěch, že otevřela řetězec těch restaurací. Jo.
Protože ta holka byla normálně úplně...
Hej, ona na co sáhla, tak to proměnila ve zlato. A ona měla obrovský úspěch a byla to jako v tu dobu jako velice vyhledávaná restaurace, takže je úplně jako skvělý, ale samozřejmě je to strašně šikovná ženská, daří se jí, ale má to taky jako stinnou stránku, že když máte takový velký biznis a teď už máš rozjetý nějaký řetězec restaurací, teď je to ještě gastro, to je jako šílený, tak v podstatě to stojí hlavně na vás a obětujete tomu úplně všechno, což udělala přesně Ivan a jako v určitým bodu svého života zjistila, že jako jí táhne na 30, pak jí bylo 30 a že vlastně jo, má kamarády, má se s kým vídat, má lidi okolo sebe, ale její jako milostný a osobní život je totálně na nule. Že to je takový to, jak se pak najednou dosáhneš jako všeho a otočíš se a řekneš si, aha, ale já jsem za posledních 5 let nebyla s kamarádkou třeba na dovolené, nebyla jsem na víně, s nikým jsem nespala, s nikým jsem nerandila. A hlavně teda ten... Jako ten milostný život pro ní byl hodně cizí slovo. Ona určitě jako chodila na nějaký randička a podobné věci, ale neměla žádný vztah celý ty roky, co žila v tom Tajsku. Ale to se změnilo. Tak se změnilo, přátelé.
Zlom. Nastal zlom.
Ona se totiž přihla takhle. Já bych hrozně chtěla mít její radost se takhle sebe rozvojovat, protože ona se přihlásila, když vedla tady ty podniky, tak se přihlásila do jazykového kurzu na tajštinu, protože uměla tajsky perfektně, ale cítila, že tam má ještě drobné niance, které by mohla vypilovat. A pro vedení jejího podniku to bylo velice důležité. Takže začala chodit tady na tu tajštinu a tam potkala muže. Ten muž se jmenoval Yu. A Yu si Wang během hodiny okamžitě všiml. A tam byla lekce jako hromadná, že tam bylo víc lidí. Teď ona byla jako fakt pěkná, líbil se mu její úsměv. A teď ta Wang se ale plně soustředila na tu lekci a pomalu ani nevěděla, kdo tam s ní sedí. Neměli žádný oční kontakt během té hodiny. Ale i tak ten Yu za ní po hodině přišel, představil se jí, dali se do řeči. A on ten Yu jí navrhl, že by si třeba někdy mohli někam vyrazit. A dali na sebe telefonní číslo, vyměnili si navzájem ty čísla, no a Yu jí hned, další.
Je to komplikovaný na dověty teda jako.
On jí hnedka další den volal a pozval jí na drink. Jenže Wang nemohla, tak to zkoušel další den. A ona mu vždycky řekla, hele, já nestíhám, přivezou zboží, mám schůzky, jako fakt toho
měla moc.
Ale za půl
roku tady mám okénko.
Tak, mám tady okénko 30-minutové. Ale ten Yu se nevzdával. A on jí posílal třeba do té restaurace kytičky, dárečky. Takhle, kdybych byla Yu, tak to pošlu určitě do špatné restaurace, kde zrovna ona nebude. Ale ona si řekla, že ty brďo, jako frajer tady o mě usiluje jako už několik dnů, posílá mi tady kytky, asi má zájem, tak já mu dám šanci. Protože podle mě on musel trošičku oklepat tu krustu kolem ní, že ty už si prostě zvykneš na to, že jsi sama, tak v tom nějak funguješ a málo koho k sobě jako připustíš. Ona ho připustila. Ten moment se to zlomilo. Šli na drink, prokecali celý večer, a co té doby se pak scházeli pravidelně. Wang si na toho Yu našla čas a oni fakt byli jako strašně zamilovaní a teď na ní podle mě musel být hrozně vidět, tak roztávala jak led, že najednou zjišťovala, že jí ta láska strašně chyběla a hrozně se do něho zamilovala. A nezapomínejme, že už jako naposledy randila někde na vysoké škole, teď je jako 30. A ty prostě tady po 10 letech zase konečně jako randíš, takže láska, on jí to dával neustále najevo, což jí teda chvilkama jako trošku znepokojovalo, protože je hezký, když vám chlap dá kytku, samozřejmě. Ale jako, aby vám ten chlap posílal bomboniéry a kytku jako každý den a volal vám 28krát denně, aby vám řekl, že vás miluje, jako
My jsme si řekli stalker.
Že ho moc škodí.
Uchyl.
A dělo se to, jo, takhle moc.
Aha, dělo se to moc, ale ona si řekla, že tak mě má rád, no. A on teda měl nějakou svoji práci, pracoval v nějaké firmě, ale tu práci omezil, aby jí mohl pomáhat v té restauraci. Takže to byla jako taková nádhera. Jenže se jako pak ukázalo, že ten Yu na to šel fakt jako hodně rychle. A už po zhruba 2 až 3 měsících začal mluvit o dětech, o svatbě, ale nebylo to takový to, podle mě je to normální, že i lidi po 2 měsících se můžou bavit o tom, aby si řekli na rovinu, jestli chcou třeba do budoucna děti, jestli chcou se vdávat a ženit. Je to úplně jako normální se o tom takhle bavit, ale ten Yu se o tom jako bavil tím způsobem, hej, pojďme zítra se vzít. A teď ta Vang, co?
Yu.
A ona Yu.
A ona Yu.
Yu.
Yu. No, teď jsem překvapila.
No, jak to myslím, že na tom není nic špatného.
Tak
ale
hlavně už jim není jako 16. No. Jako když překročíte nějaký věk, tak nemáte čas ztrácet čas s někým,
ano,
kdo nectí stejné hodnoty jako vy, že?
Přesně tak.
No,
no a on fakt z toho byla taková jako nesvá, ještě to úplně necítila, že by se chtěla vdávat, a když už, tak by chtěla krásnou svatbu, protože měla dobrý vztah se svojí rodinou, měla kamarády v Číně, měla prachy, mohla vystrojit velkou veselku, chápeme se. Takže chtěla to prostě velký, ale ten Yu chtěl svatbu. Jenom ten Yu. On chtěl svatbu. Jenom oni dva, úřad, žádný hostiny, šaty.
To ne.
Nic, on prostě nic nechtěl.
Yu jako to si nechtěl.
To chtěl. Jú, no. A teď samozřejmě tady to téma svatby často vyústilo v hádky, protože ona mu říká, já si tě prostě nebudu brát jako na úřadě bez nikoho, nebudu tady mít svoji mámu, svýho tátu. Víš, že jako ani tu rodinu ji nedovolil.
To zní jako na to spíš, že spíš hodně jako spěchal.
No. No.
A no, ona byla taky dobrá nevěsta, že jo, ty prachy.
Prosím vás, ona měla, její majetek byl v hodnotě 2,5 milionu dolarů. A pozor, jako v Tajsku, jako
kde má dolar trošku jinou hodnotu.
Jo, kde má trošku jinou hodnotu, přesně. A jsou tam trošku jiný platy a životní úroveň, než třeba jako u nás nebo v Číně. Jako brutál.
Už bych si taky brala.
Taky bych si brala.
To.
No ale počkej, to se poděláš. Jeden večer opět proběhla taková hádka, jo, kdy on zas přišel na téma té svatby, těch dětí, a ona mu říká, prosím tě, už jako zpomal, nech mě dejchat, já tady mám řetězec, já se tady musím starat o řetězec, já se chci vdávat, ale chci velkou svatbu a pojďme to řešit třeba až za půl roku aspoň. No a ona se teda urazila a odešla. Další den jí přišel do restaurace dopis, ale jako fakt dlouhý dopis, kde to pro ně byl takový ten dopis, jak tam byla, jak se to tam rozpíjelo pod těma kapkami těch slz.
Ne.
A on v tom dopise vyznával lásku, omlouval se za své chování a psal tam, že nikoho nikdy nemiloval tak jako oni. Jako, pro mě už by to bylo trošku creepy, ale Vang si řekla, jú.
Ten kluk byl se mi překvapení. Surprise, surprise. Počkej, ale tak to je zase, hele, nevíš co, vzpomeňme si, teď jsme všichni chytrý, jo. Vzpomeňme si na to, kdy jsme třeba řešili, že se nám chlapec týden nevozval.
Jo,
co bychom dali za Yu?
Yu.
Yua. Jo?
To je
takže
pravda.
Takže zase jako,
ale panové, všeho moc škodí, jo. I to neodepisování, i to častý psaní, jako.
No takhle,
je to nějaký balans.
Že to jako rozpí. Já ti říkám, to byl dopis na 26 stran.
To si taky myslím, normálně. Na pokračování.
Z obou stran.
No a teď se picneš.
Tak já už jsem se posrala, teď se ještě
picnu. Teď se v tom vyválíš. Protože přečetla si teda dopis, jú, hezký, jo. No a večer se objevil u jejich dveří.
A tak když spolu chodila, jak to přece není překvapení.
A člověk by si teda řekl, jú, tak už to snad trošku jako pochopil, ta holka se vdávat nechce. On poklekl.
Ano.
Neměl teda prsten, mimochodem. Prostě poklekl jen tak halabala. A požádali o ruku. A ona mu už se jako nadechovala a chtěla mu říct, už bože, se sklidni, já už nevím, jak ti to mám říct. A on říká, nechme to osudu.
Aha.
A ona, jak jako osudu? A on říká, pojďme udělat dohodu. Ať no, za nás rozhodne osud, když je tak nerozhodná. Půjdeme teď společně na úřad. A už byl jako večer. A jestli budou otevřené dveře do úřadu a bude tam oddávající, tak nám ten nahoře dává znamení, že se máme vzít. Aha. A my to uděláme. A teď ta Vang byla jako v klidu, protože věděla, že večer už je úřad zavřený a že tam asi nebude jako večer oddávající jako čekat. Takže tam opravdu šli. A ty dveře byly otevřený.
Jako fyzicky, tak jako, fyzicky. Jako otevřený, ne? Že jak se dostaneš do toho úřadu.
A to byla náhodička, že tam zrovna večer byl oddávající,
zrovna,
který se tam kopal do zadku. Přátelé, on to na tajňáka domluvil ten Yu. On mu dal prachy.
A to jí napadlo, ale ne asi.
Ne.
Ne?
Ne. A ona teda tam přišli a on říká, vidíš, osud. Vesmír to tak chtěl.
Já jsem čekala, že se hodí korunou.
A ona, ježiš, tak jo, tak já si tě teda vezmu. Takže si představ třeba, jak tady teďka sedíme my, bys šla s Farajem na ten úřad a já bych tam takhle v mikině a džínách oddala. Oni prej neměli ani prstínky, já teda nevím, jako co si vyměnili, ale neměli ani prsteny. A si jim to tam odsvědčila nějaká paní, co dělala noční úklid, nebo nevím. A šli domů a že ona byla jak opařena, že vůbec jako nechápala, co se stalo. A že jí to došlo až v momentě, kdy teda měla v ruce oddací list, no.
A teď... No ale tak teď mě řekněte, jo. Tak on jí posílá kytky, romantik, gesta, bomboniéry, chápeš, dopisy. A dej, že já na tvou ruku nedá ten prsten. Jakože to je přece gesto, který já bych o něj čekala, že to jo. Bude prostě, jo. Kdyby byl z pouti, ale jakože on bude ten první, kdo bude vybírat ten prsten, protože je jako romantik.
Tak on neměl prsten. No, takže se to stalo.
No, a takhle se to teda dělá.
Teď teda ta Vank to vůbec nepobrala, co se kolem ní děje a hlavně jí došlo, že je to real a že to bude muset nějak vysvětlit rodičům a všem svým kamarádům a vlastně jí došlo, že ani žádná její kamarádka, ani máma, ani táta, ani nikdo v Číně ani neví, že má kluka. Jako oni toho, víš co, oni toho Jua ani jako neznali. Takže vůbec nevěděla, co s tím, jako, co s tím bude dělat. A neměla teda z toho dvakrát radost a v podstatě toho trošku litovala. Každopádně si řekla, nechám to být a budu fungovat dál. Jenže Ju byl strašný manžel. Byl otřesný manžel a po té svatbě se všechno otočilo. Jo. S ničím jí nepomáhal, nechodil do práce. On i dokonce jednu chvíli tvrdil, že chodí do práce, ale nikam do práce nechodil. Jen se doma válel, hrál videohry, utrácel její prachy. A když jí náhodou pomáhal v restauraci, což se od něj očekává, na začátku taky pomáhal, tak nebo se třeba staral o dům, že uklidil a podobné věci, tak za to chtěl prachy od ní.
Je.
Jo. A samozřejmě opět se kvůli tomu začali hádat a teď ta Vank už jako nevěděla, co dělat a jako celkem toho začala litovat ještě víc, protože samozřejmě frajer měl nárok na její jako prachy, že jo, bohužel. A on jí dokonce, což teda byla poslední kapka pro ní, on jí převedl z jejího účtu peníze na svůj.
Jako, jako vnímáte to, co tady říkáš? Že Fred nás teď jako, Fred nám ukazuje, jak se na lopatě sedí, říkám. Fred nám teď ukazuje, jak se počítají zlaťáky a jak se na lopatě sedí. To je jako vysoká škola života. Vy, co máte na Facebooku, tak je to vysoká škola života. A tak tohle je vysoká škola života. Ne, 6 firm za 2 roky, ale tohle
je brutál, že? Počkej, víš, kolik jsi poslal?
No.
Přepočtu necelých 12 milionů korun.
Je. Příjemný.
A teď jako teď ta Vank to zjistila, je roztomilý, že to zjistila od své účetní, ona si toho nevšimla, jaký byla účetní, hele, zmizelo tě 12 míčů z účtu.
Výdaj.
A zjistilo se teda, že si to poslal on, jenže on nikde nebyl, on zmizel. Takže naštěstí byla rozumná, zavolala policii, všechno to ohlásila, že jí to prostě ukradl. A díky tomu se teda přišlo na to, proč ty prachy potřeboval. Prosím vás, on byl gambler. Hrál automaty, měl nějaký ty dluhy, ale... Ta Vank se teda k tomu postavila jako správná manželka. A ona za něj ne úplně všechno.
Já rozvedla se s ním.
Ona za něho zaplatila ten dluh, no.
A 12 míčů šlo kam teda?
No ten dluh byl hodně velký. On jí ho vrátil, tady tu sumu velkou, měl nějaký dluhy, ale ona nezaplatila jako celou částku, ale zaplatila větší část toho jeho dluhu. Vlastně stejně, jak to dělali rodiče, hele, jako pomůžu ti, ale trošku se snaž, aby jako nemotivovala, jo. No prostě úplně šílený, ale jako furt spolu teda dále jako žili a žádný rozvod se nekonal. Dokonce to teda brala tak, že je vlastně, ona ho litovala za to, že propadl tomu gamblerství a stavila se k němu jako k člověku, který potřebuje pomoct, takže mu dala práci v té restauraci, dala mu manažerskou pozici, vedl celou tu restauraci. Paradox je ten, že mu to šlo a měl jako zapálení do tohoto vést, jenže to zapálení mu trvalo jako, to bylo v rámci dnů, možná pár týdnů, kdy se jako snažil a pak se zase na to úplně vyprdl, přestalo ho to bavit. A někdy tady v tom období, kdy pracoval v té restauraci a stalo se to všechno s těma penězma, byl rok 2019, tak Vank zjistila, že je těhotná.
To je tak strašně dobrý příběh, přátelé, že všimli jste si, že už tady mluvíš 20 minut a jsou všichni furt živí.
Jo.
A nám to nikomu nepřijde divný, že to hltáme úplně od samého začátku, to prožíváme. To je tak dobrý příběh, že ještě nikdo neumřel a furt nás to baví.
Hej, holka, to se ještě tak vygraduje.
No tak povíte, takže ano, zjišťuje, že je těhotná teda.
Zjišťuje, že je těhotná. A teď si vzpomeňte, jak ten Yu mluvil o tom, že chce tu rodinu, jak bude dobrý táta, tak ona za ním přišla a říká, hele,
Yu,
já jsem těhotná. A on říká, Yu, tak půjdeš na potrat.
Ne.
Jo. A ona říká, tak co se to tady teďka jako stalo? A on na ní začal jako křičet, že to dítě nechce, že nechce být otec, že to je na něho moc rychlý a chtěl po ženské, které je 32 let, nebo kolik jí bylo, aby šla na potrat. Na což se mu samozřejmě vykvajzla, na potrat nešla, to dítě si chtěla nechat a on teda později jako za ní přišel a omluvil se, že to jako přehnal. Jako přehnal, mohla bych se pohádat o tom, že chlap bude mít jinou reakci v obličeji, co se mimiky týče, když mu to oznámím, ale ne, že mi řekne, běž na potrat, když mi říkal, že to dítě chce. No ale oni si teda řekli, hele, dobře, tak to dítě opět nějaký osud, tak nás tady spojí všechny. Takže hledali si jako k sobě cestu a dá se říct, že to období bylo celkem jako příjemný, když jako byla těhotná. Bylo to pro ní takový jako nejklidnější, byla v podstatě tak nejšťastnější. Za mě si teda myslím, že se jenom snažila být šťastná a trošku si to jako nalhávala. No a jeden den, teda když byla těhotná, asi tak v druhém měsíci, nebo jako na začátku, tak on za ní přišel Yu a říká jí, lásko, já mám prostě strašný strach z ničeho. A ona, z čeho Yu? A on říká, máš životní pojistku? A ona říká, no nemám. A on říká, ale to je chyba. Já mám hrozný strach, že se ti něco stane a tady s tím dítětem zůstanu sama, co budu dělat. A ona, Yu, tak Yu založila. A všecko to napsala tady na milýho Yua, kdyby se s ní něco stalo.
Ten chlapec je prostě školitel.
On jí to snad jako přinesl. On má mi všecko.
Ten nás normálně školí.
Hej, to je pro jak se na lopatě sedí.
Počkej, to nevěřitelný.
No a právě Yu vymyslel takový prodloužený víkend, protože jí říká, že si jako zaslouží odpočinek, že furt vede tu restauraci, když je těhotná, tak namyslel výlet s přespáním a v červnu roku 2019 vyrazili. Jeli do Národního parku, kde je spousta kopců, bylo vedro, je to Thajsko, takže ideální výlet pro těhotnou ženu v třetím měsíci těhotenství. Každopádně ta Wang jako nebyla nadšená, ale jela. Vyjeli teda brzo ráno, okolo 9. hodiny byli na místě, šli na procházku a k večeru vylezli na nějakou skálu. A tam teda chodili lidi, sledovali výhledy a teď ten Yu byl jako prej celou dobu takový jako nervózní a furt tam nějak jako přešlapoval. Zapadalo sluníčko a šli teda zpátky na hotel a ráno vstávali už brzo, to bylo 9. června, neděle, vstávali ve 3 ráno. Jako, já bych se jako ve třetím měsíci mohla vykvajznout na nějaký východy slunce a kopce. No, jako nezlob se na mě, Roberte.
Ale vrátili se, já čekala, že už to přijde na ty skále, že ji tam šoupne.
No oni tam šli, sledovali ten východ slunce.
Jo, oni šli zpátky na tu skálu.
No oni, jo, oni šli jako, oni sledovali západ, šli spát, ráno vstali ve 3.
A šli sledovat východ.
A ráno vstali ve 3 a šli znovu.
Takže západ jim nestačil.
Ano, šli sledovat východ.
Ještě východ.
A to se jim teda podařilo, jim to stihli. Teď tam samozřejmě nikdo nebyl, anže výlet skončil tragicky. Protože pár minut na to, co oni vylezli na ten východ, volají nějací turisti na záchrannou službu s tím, že našli mrtvou ženu, která spadla z vyhlídky, která měřila 33 metrů. Byla vysoká, přátelé. Ta žena byla Wang. Když dorazila na místo záchranná služba, tak tam běžel její manžel. Hystericky řval, jako takhle on je divný, proč už nezavolal tu záchranku, už když jako padala, to by byla první věc. A bylo to 33 metrů, takže než se dostal dolů, tak to muselo zabrat nějaký čas. On přiběhl dolů a řval, že spadla z vrchu a furt tam jako klečel a brečel na kolenách, že je mrtvá, křičel na záchranáře, že je ještě jako těhotná, že nosí pod srdcem jeho milované dítě. Jenže přátelé, Wang měla stále puls a najednou otevřela oči.
Ne.
Ona otevřela oči. A lidi to popsali, co byli na tom místě.
Ne.
Že ten Yu z toho úplně, z toho hysteráku, jak ona otevřela ty oči, takže tam je úplně zbledl a celý se jako zmrazil. Aha. A v ten moment mu došlo, že se chová podezřele, tak zase začal jako brečet a děkovat Bohu, že jeho žena žije. A teďka ona, otevřený oči, 33 metrů, děcka, 33 metrů, to máš snad 10. patro nebo kolikátý. A ona začala něco sípat. A jako tak jako hýbala lehce úplně prstama, jak kdyby chtěla něco říct. Ale nebylo jí rozumět. No a v ten moment k ní přistupuje Yu A on byl taky Číňan. Ona byla Číňanka a všude okolo byli Tajci. Mm-hmm. A on jí něco pošeptal do ucha v čínštině a odešel. Jako do povzdálí. A nikdo neví, co jí řekl. Já vím, co jí řekl, chcete to vědět.
Jsem byla a ty rozumíš čínsky.
Já tam byla schovaná za stromem.
On
jí řekl, jestli jenom cekneš, tak tě zapiju.
Ne.
Jo. Takže.
No tak, ale když byla skoro mrtvá, když chtěl zabít, ne?
Tak. A teď se poděláte, jo. Po převozu do nemocnice teda byla uvedena do umělého spánku, protože ta léčba byla jako fakt náročná. To dítě přežilo? Ona furt...
Já si sám.
Ne, ona, já nevím, co to je za zázračnou paní. To dítě jako furt žilo.
Měla by prozkoumat trošku její krev. Myslím si, že to jako, co se to
trošku
děje.
Je to tady. A ona jako nepotratila, ale samozřejmě ta její léčba byla fakt náročná, proto i byla uvedená do toho umělého spánku, protože by toto její tělo nezvládlo. A ti doktoři sami vlastně museli provést ten potrat, protože říkali, že ta medikace, kterou dostávala, ty léky, ty antibiotika, všechny ty anestezie, tak vlastně by poškodili ten plod. A i kdyby ho donosila, tak to miminko nebude zdravý. Což je, ale chápeš to, ty spany z 33 metrů, serou do tebe všecko možný. A to dítě furt jako žilo, že to furt jako měla. Jako to je úplně nesmysl. No a když byla v té nemocnici, tak u ní 24/7 seděl Ju. On tam podle mě měl i kohouta, aby nemusel chodit na záchod. A všichni říkali právě, jak má úžasného manžela. Jak je to hezký, že prostě... Můžu říkat
Bažan? Ne, tomu říkáte kohout.
Já jsem říkal kohout, já jsem chtěla říct Bažan. Já jsem
zamyslel nad tím, aha, tak to je asi nějaká verze u vás, jakože ve vaší polní nemocnici. Nic to bylo, pro mě jsem odvedla pozornost, ale jakože mě to...
Já jsem pak řekla kohout.
No, a říkám si, vy tomu říkáte v Brně kohout.
Ne, to Bažan, ty u nás. Já jsem jenom debil.
Ne, pojďme tomu říkat teď kohout. Od teďka to už je zločinu, že rodinský kohout.
Přátelé, on u ní furt seděl, všichni dojatí, úžasný manžel. Jenže samozřejmě ten její pád musela prověřit i policie. Přišla za ní policie, v místnosti byl stále Ju. On teda Ju tvrdil, že se jí nahoře zamotala hlava a že se začala točit a spadla.
Jako může se stát, že spadnete z vyhlídky, jako samozřejmě, ale jakože...
A jakmile se Ju probrala, tak i ona mluvila. A policie tuto teorii potvrdila.
Ale on u toho teda ale byl, u toho výslechu.
Takže
ale...
nezoufejte, protože oni byli na tom nemocničním pokoji.
Aha.
Policie říká, v pohodě, dobře, takže to uzavřeme, jakože fakt to byla vaše nepozornost, neměla jste se tam motat. Policie odchází, odchází i manžel, protože už tam neměl kohouta, tak si šel skočit na záchod. A v ten moment ta Wang si přivolala sestřičku a říká, že okamžitě zastaví ty policajty a ať se vrátí, protože chtěla využít toho momentu, kdy tam bude sama. A všechno těm policajtům řekla a popsala jim situaci a říká, my na té vyhlídce byli už den předtím a už byla tma a ten můj manžel mě pořád tahal na okraj té skály, ať jdu za ním a já mu říkám, zlato, ale tady je tma, mě to uklouzne a já spadnu a on, neboj, mě můžeš věřit. A ona říkala prostě, že tam nepůjde. A právě popisovala i situaci, že když tam byli na té vyhlídce, tak byl hrozně naštvaný, protože všude byli lidi a furt říkal, proč je tady tolik lidí v tuhle dobu. Takže podle všeho jich chtěl zabít už v tu sobotu. No a v tu neděli to bylo tak, jak šli na ten východ slunce, tak jo, dobrý. Když byli na tom východu slunce, tak si ji k sobě přivolal a držel jí za ruku, řekl, že to, že ať chcípne i s tím dítětem a normálně jenom řekl, chcípni ty svině a normálně zhodil z toho, z té skály. 33 metrů. Jestli se ptáte, jak to tady ten člověk přežil, tak jí hrozně pomohlo to, že tam byly stromy. Takže ona, když padala, tak se to tělo jako zachycovalo, že to nebyl jako přímý jako pád, jak kdybyste skočili z mrakodrapu, ale ty stromy jako zpomalily ten pád. Nebylo to ale jediný. Ona, i když pak tam byla na těch přístrojích a už byla jako probraná a vnímala, ale byla pořád ve strašném stavu. Takže on normálně, ten idiot tam s ní byl a snažil se jí odpojit z nějakého přístroje, ale nevěděl, jak se to dělá. A ještě u tím jako tam jako trýznil a šikanoval, že jí říká, jestli něco řekneš, tak tě odpojím hadičku. Jako promiň. Jako, co jsi za idiota.
Tohle, co to je za člověka?
A v ten moment tam byla ta policie, tak přibíhá Ju, který nemohl vědět, co se tam děje v tom pokoji. A začal křičet, moje žena je blázen, ona se udeřila do hlavy. Ona je úplně kukuruku, ona je úplně blázen, ona si nic nepamatuje. A teď ta policie, a jak vy jako víte, co my tady zrovna jako zjišíme, to je trošku divný, ne? Každopádně oni ho předvedli teda k výslechu, byl obviněn z pokusu o vraždu. A on v jeden moment u toho výslechu, on takhle, on furt tvrdil, že to neudělal. Ale v jeden moment chytl rapla a on té policii jako řekl všechno. On se ke všemu přiznal. Sedělo to z výpovědí té Wang, že se to tak opravdu stalo. On byl teda v březnu roku 2021 shledán vinným. Byl odsouzen na doživotí. On se odvolal a nakonec dostal jen 10 let. Což samozřejmě jako děsí tu Wang, což se jako nedivím. A ji není tak těžký dohledat ještě k tomu, když vedete restaurace, které jsou jako oblíbený. A ona se prostě snaží docílit toho, aby se ten rozsudek změnil, protože shodou okolností nějaký další čínský pár v tu dobu, tak se stalo úplně to stejný, akorát na nějakým tajském ostrově, kde chlápek zhodil svoji ženu taky do nějakého útesu do moře a ona se utopila. A ten frajer dostal trest smrti. A tady ten dostal jenom 10 let a oni se právě jako ta Wang se snaží jako vysvětlit a řeší to s právníkama, že tohle to není, nebylo by dobře, kdyby to takhle zůstalo, protože pak všichni pojedou vraždit svoje ženy jako do Tajska, když budeš vědět, že ji zabiješ, dostaneš za to 10 let.
Ale ona byla jako těhotná, takže reálně jako by zabil třeba to dítě, že?
To je taky další věc. Takže jako snaží se ti její právníci jako za to bojujou, aby se proti tomu mohli jako ještě odvolat, aby to dopadlo jinak, protože do životí si myslím perfektní. Ale co se týče té Wang, prosím vás, tak ona se vyléčila. Na té ženské byste nepoznali, že spadla z 33 metrů. Ona se vyléčila. A teď samozřejmě, já jsem vám tady nepřečetla. Oni, když ji převezli do té nemocnice, tak jsem neřekla, co jí všechno bylo. Ona byla jako fakt ve strašném stavu. Měla otevřený zlomeniny, vnitřní krvácení, roztrhlý nějaký orgány, měla vážně poraněnou páteř a doktoři si jako byli jistí, že nikdy už nebude chodit. Takže prosím vás, ale to by nebyla Wang, jo? Takže se ze všeho dostala. Nemá jako žádný vážný trvalý následky. Naučila se chodit. Je vysekaná jako blázen. Chodí cvičit. V roce 2023, až se pořádně dala dokupy, protože ta léčba samozřejmě byla dlouhá, hlavně ta rehabilitace, tak se dala zpátky do podnikání a rozjela to ještě víc, jak kdy předtím. Založila nadaci pro ženy, které jsou oběti domácího násilí. Má dokonce nějaký svůj pořad, píše blog a ona v podstatě dělá takovou, ona sestavila takovou příručku a snaží se jako edukovat ženský v tom, aby rozpoznali, když je jejich partner násilník. A dala tam, má takový různý jako red flex, který jako pravidel, nemá jako příručku, kde je napsaných 28 red flex, že váš chlap vás zabije, ale jako v určitých dělá různý jako besedy, baví se s těma ženskýma a říká jim určitý momenty, kdy ona sama měla rozpoznat, že ten ju je špatný člověk a že to je toxický vztah. Takže, přátelé, my tady máme příběh s dobrým koncem, nemáte zač?
Ty krása.
Hej, ale to byla, hej, to bylo, co?
Chápeš.
Mě tohle roku. Tak bavilo dělat.
Manžel roku. Aši. Já jsem zapomněla, že já pro vás ještě něco mám. Ale potřebovala bych.
Ano.
My si ty dáme fotky.
Ano.
A než si dáme, máš tady telefon svůj?
Nemám.
Nemáš. Jak já to ukážu na sem. Já bych potřebovala, abyste si během toho, co si budeme ukazovat fotky.
Ano.
Vzali k ruce svoje mobilní telefony, protože vás naučím game changer.
Pane bože, tak jo.
Já o něm nevěděla. Takhle, může vám to zničit vztah, jo? V podstatě jako ten game changer, já jsem na něj narazila. Někde to na mě vyskočilo jako video.
Aha.
A jakože, co všechno jako umí telefon a tam ty holky se baví, je to z nějakého podcastu zahraničního vystřižený, že jako, jak jako nachytat partnera jako při nevěře, což ale já jsem z toho jako nepochopila, hned se baví nějaký holky o nějakých hekách jako na mobil, ale platí to jenom u jabka, já nevím, jak je na tom Android, ale jestli máte jabko, rodíte si pro něj. Já vám to
ukážu. Pane bože. Bože, co vy jste tady, zatím fotografie, co vy jste tady dělali? Tady je nějaká velká pártoška.
Je slyšná v autě, poslouchá, viď?
Ježíš, ale ty krásně maluješ. Oh, bože, já chci taky takový portrét se svým psem. To je krásný.
Já bych mohla mít třeba portrét se svým psem.
Hej, ty krásně, ale maluješ, to nemůžu vidět, ale je to nádherný.
A tady máme živýho pejska i. A Miky na naše sločno žroucká.
A tady máme besedy.
U vody, hele. Yeah. To je tak hrozně fajn, když jste jako kámošky třeba vyrážíte jako...
A nebo jako páry.
Hele, a to... Dva papoušci.
My jsme tady už jednoho pána s ptákem...
S papouškem.
S papouškem měli. Měli. S takým velkým.
No, to je super, ale...
A tady máme taky besedářky. Tak určitě posílejte dál, my si vás tady všechny vyvěsíme, pověsíme, vůdu provedeme a teď teda ukážte.
No a vy si dávajte pozor na red flag u chlapů. Jako když vám řekne, že vás chce zabít, asi je to red flag, pojďme si říct. No ale prostě já to ukážu tobě, jo. Prostě video a já prostě, no to, jakože otevřete si zprávy.
Ano.
Prostě SMSky. Klasicky prostě na jabku. Máš tady seznam těch konverzací, já vám to nemůžu ukazovat, ale prostě rozumíš, jo?
Ano.
Kliknete na upravit vlevo nahoře.
Aha.
Stíháte všichni. A dáte zobrazit nedávno smazané. Vám se, kámo, ukážou konverzace, které jste historicky smazali. Já jsem dlouho žádnou nemazala, takže já jich tam moc nemám, protože já mám ten telefon zasiflený.
What?
Ale když jsem to zkoušela, tak jsem tam měla třeba měsíc starý konverzace. A ty holky právě říkají, takže vlezeš frajerovi do telefonu a oni si mají zprávy. Já teda nevím, jestli holky slyšeli třeba o WhatsAppu a Messengerech a jiných jako aplikací. Teď se bavíme o klasických zprávách, jo, ale jakože ani to, že to smažete, vlastně
ej, tak to je brutální.
A já úplně, co se děje. Protože já to vidím a říkám, zase nějaký fake. To nebude fungovat, jo. To má je otevřete zprávy, upravit, zobrazit nedávno smazané.
Počkej, takže když jsem tady mluvila o tom v minulém příběhu, že agenti FBI a experti z FBI zvládli vytáhnout smazané SMSky z telefonu, tak udělali
takže,
tohle.
Kdyby měl někdo pro mě job u FBI, tak já už to taky umím.
Ježiš, tak to děkujeme.
A já na tom myslím už prostě asi 14 dní, říkám, musím to říct. Teď mě spousta, já doufám, že mi žádný chlapec pak nepřijde osobně poděkovat, že ho holka vyhmátla, jo, ale
je, tak to je mazec, ty bláho.
Tady žijeme všichni pomílaným světě.
To je fakt gamechanger tohle.
Gamechanger.
To je mazec.
Takhle tak ale těm chlapům, kdy telefonu nalezte, on to stejně nedělá dobrotu, i když to nesmažou.
A pokud chcete, vždycky tam něco najdete.
Hele, kdo chce psa být?
Chůl si vždycky najde.
Tak jo. Mějte se krásně, vidíme se příště. Pa, pa, pa.
Naschledanou.